Ja tervetuloa tieteen teorian pariin ja tutkimusprosessin vaiheita käsitellään ja tällä luennolla on tarkoitus käydä läpi dataan liittyvää asiaa. Ja nyt mä hahmotan tämän datan joksikin sellaiseksi asiaksi, joka on peräisin todellisuudesta, ja siinä mielessä se siis koskee todellisuutta. Ja data voidaan ajatella eräänlaiseksi tiedon rakennusainekseksi, siten että kun sitä dataa sitten käsitellään, niin siitä sitten tieteilijä muodostaa tietoa. Mutta siitä enemmän nyt sitten seuraavalla videolla. Nyt tämä erottelu ikään kuin todellisuuden ja sen, miltä todellisuus näyttäytyy tai miten se näyttäytyy ikään kuin ihmiselle tai tutkijalle, niin siinä tärkeä hahmo on Immanuel Kant, joka eli siinä 1700-luvulla, kuoli 1804. Erittäin merkittävä filosofi moraalifilosofiassa, mutta myöskin siis tietoteorian näkökulmasta. Ja ennen tätä Kantin keskeisen ajatuksen käsittelyä, niin on hyvä nyt tuoda esille semmoinen ajatus, että semmoinen niin kuin arkiajattelulle varsin tavanomainen asennoituminen todellisuutta koskevaan tietoon on semmoinen, että me ajatellaan ehkä, että todellisuus näyttäytyy meille sellaisena kuin se on. Eli meidän semmoinen luonnollinen asenne ympäröivään todellisuuteen on sellainen, että maailma on aika lailla sellainen kuin se näyttää olevan tai tuntuu olevan tai niin edespäin. Et Immanuel Kant korosti sitä, että tämmöinen ajatus on ikään kuin ongelmallinen sen vuoksi, että maailma sinänsä voi olla hyvinkin poikkeava siitä, kuin millaisena se maailma ilmenee. Ja Kant teki erottelun oliot sinänsä maailman, noumenaalisen maailman ja sitten toisaalta fenomenaalisen maailman välillä, eli fenomenaalinen, eli fenomeeni, ilmiö. Fenomenaalinen maailma on se maailma, jollaisena maailma meille näyttäytyy, eli ihmisille tai tietäjälle, tutkijalle tässä kontekstissa. Ja nyt sitten, jos me otetaan vakavasti tämä asia, että oliot sinänsä ja oliot niin kuin ilmenee meille, niin tämä noin tiedollisesti ottaen on hyvin raju erottelu. Eli me emme voi naivisti ajatella tieteilijöiden pystyvän havaitsemaan maailmaa sinänsä. Eli sitä empiiristä todellisuutta niin kuin sellaisena kuin se on. Ja jossain mielessä tämä on aivan ilmeinen asia. Tämä on itsestäänselvä asia. Jos me näemme edessämme kukkaruukon, niin meille jotenkin muodostuu nyt kuva kukkaruukosta, mutta se on vain kuva kukkaruukosta. Meille ei tule semmoista välitöntä kokonaisvaltaista tietoa siitä kukkaruukusta sinänsä. Meidän päähämme ei nyt sitten savinen tai muovinen tai, tai mikään muu esine mene. Siis meidän tietoisuutemme ei suoraan objektiivista sitä objektiivista todellisuutta tai sitä todellisuutta, joka meidän havainnon kohteena on, niin pysty niin kuin sellaisenaan näkemään. Ja tämä koskettaa siis kaikkea empiiristä, meidän mielemme ulkopuolista havainnon maailmaa. Eli me havainnomme ulkopuolista maailmaa, niin me emme kerta kaikkiaan pääse siihen todellisuuteen sinänsä. Ja se näkyy muun muassa siis siinä, jos me materiaalisia objekteja ajattelemme, niin kun fyysikot sanovat, että kappaleet ovat suurimmaksi osaksi tyhjää. Siellä on atomeja ja atomiytimiä kiertää elektronit, mutta näiden välissä on paljon tyhjää ja atomien välissä on paljon tyhjää. Ja noin tilavuuden suhteen niin suurin osa siitä on tyhjää. Ja me emme koe sitä tyhjyyttä, vaan me koemme suurimman osan materiaalisista kappaleista ikään kuin täytenä materiana. Ja tämä tieteilijöiden tai fyysikkojen ikään kuin materiamaailma ja sen kuvaus poikkeaa huomattavasti siitä mikä meidän paljaille aisteillemme välittyy. Tuo ongelma on niin kuin siinä, että hyvin suuri osa todellisuudesta nyt sitten jää tavallaan ilmenemisen varaan. Että todellisuus ilmenee meille jonkinlaisena ja me emme koskaan varmuudella pääse todellisuuteen sinänsä käsiksi. Kant ajatteli, että ne oliot sinänsä maailma on täysin meidän tietomme peitossa, pois lukien sen olemassaolo. Me oletamme sen olemassa olevaksi, mutta emme tiedä siitä sinänsä sen enempää. No joo, Kant on tässä nyt tärkeä filosofinen hahmo. Erittäin tärkeä tieteellisen toiminnan kannalta on, että ei ikään kuin sorru naiviin realismiin, kun ajatellaan todellisuutta koskevaa ymmärrystämme. Eli ei pidä ajatella, että todellisuus paljastuu sinänsä meille, kun me teemme empiirisiä havaintoja. No joo, tähän tutkimuksen vaiheeseen, datan hankkimiseen tai datan tuottamiseen liittyen, niin tämä todellisuuden ja tiedon välinen suhde edellyttää sitä, että todellisuudesta hankitaan dataa, se on sitä niin kuin raaka-ainesta, josta muotoillaan tieto, puhumme siitä datasta tietoon välistä seuraavalla videolla. Tällä videolla nyt siis tavallaan ajatuksellisesti fokusoidaan todellisuuden ja datan väliseen suhteeseen. Ja tästä nyt sitten seuraavassa. Ensinnäkin on niin, että tämä data voi olla valmiina, tai sitten se data voidaan joutua tuottamaan. Ja empiirisissä tutkimuksissa niin on yleistynyt paljon se, että on enemmän ja enemmän aineistoja, valmiiksi kerättyjä aineistoja olemassa ja niitä voi sitten luvan kanssa käyttää hyväksi. Eli sen sijaan, että tutkija itse kerää dataa, niin voi saada käyttöönsä valmiin aineiston. Ja tuossa nyt on pari linkkiä mainittu ja kehotan tutustumaan noihin linkkien takana oleviin sivustoihin, tietoarkistoon ja avoin dataan suomenkielisestä ja sitten englanninkielellä voi hakea dataa kirjasto kirjaston tuottamien ohjeiden mukaan, tai sitten jos haluaa nopeasti vain vilkaista selaimella, niin Google Open Data on hyvä hakusana, jolla löytyy sitten kaiken näköistä valmista dataa. Ja nyt sitten näiden hyväksikäyttö jättää sitten tämän datan keräämisen tai datan tuottamisen vaiheen välistä. Paljon työtä liittyy myöskin sitten valmiin datan jälkeen sen tarkastelun, analyysiin ja päätelmien tekemiseen siitä. Mutta data alun perin täytyy olla jonkun keräämä, ja usein opinnäytetöissä opiskelijat tuottavat dataa itse, ja on olemassa valtavan paljon menetelmiä, ja nämä menetelmien valinta riippuu siitä, että mitä todellisuuden osaa niin kuin käsittelee, minkä tyyppistä tutkimuskysymystä on muotoillut ja minkälaista tietoa hakee. Se vaikuttaa siihen, että miten sitä dataa tuotetaan. Mutta lisäksi sitten resurssit ja eettiset rajoitukset ja muut kysymykset sitten vaikuttavat myöskin datan tuottamiseen. No, jos nyt ottaa muutamia esimerkkejä edellä mainittuihin asioihin liittyen, niin nyt on selvää, että jos nyt tutkitaan materiaalista todellisuutta, niin siihen ei voi käyttää kyselytutkimusta, mitä ilmeisimminkään. Se alkuperäinen dataan se täytyy olla jollakin laitteella, mittalaitteella tai sitten aistihavaintojen kautta tuotettua dataa. Ja toisaalta nyt mittalaitteella ei nyt sitten merkityksen maailmaa pysty oikein hahmottamaan. Eli mikroskooppi ei auta, jos tarkoitus on tutkia kulttuurisia merkityksiä ja niiden tyyppisiä asioita. Jos ollaan hakemassa sellaista tietoa, joka kertoo jotakin universaalia vaikkapa ihmisistä, niin tutkimusmenetelmäksi ei luultavasti sovi kyselytutkimus tai haastattelututkimus siinä mielessä, että haastateltaisiin suurta osaa maapallon väestöä. Siihen ei resurssit riitä, eli resurssit vaikuttavat siihen, miten työlästä menetelmää voi käyttää, ja se puolestaan vaikuttaa sen tuotettavan tiedon luonteeseen. Voi olla, että maailmassa asiat muuttuu ja voidaan sitten kyselyjä helposti tai helpommin toteuttaa myöskin kansainvälisesti, ja maailma voi siinä mielessä hiukan muuttua, mutta tällä hetkellä on vaikea ajatella, että kattavasti maailman väestöä pystyttäisiin haastattelemaan. Ja sitten tiedon luonteen osalta niin haastattelun avulla saatava tieto ei sitten todennäköisesti ole sitten samalla tavalla yleisettävää universaalia tietoa. Jos haetaan selityksiä jollekin ilmiölle, niin silloin välttämättä haastattelu ei ole lainkaan paras keino, riippuen ilmiön luonteesta. Eli riippuu hyvin paljon nyt sen oppialan käytänteistä, taustoista ja sen oppialalle tyypillisten tiedon tyyppien luonteesta, että miten sitten dataa sitten voi kerätä. mielessä, mulla nyt on tieteet hyvin yleisessä mielessä, aina luonnontieteistä, fysiikasta ja kemiasta aina yhteiskuntatieteisiin asti, eli puhun hyvin yleisellä tasolla metodeista. Resurssikysymys on vakava. Voisihan joku kehittää sellaisen suunnitelman, jossa haastattelisi jokaista maapallon ihmistä. Ja se ei periaatteessa olisi mahdotonta. Pitäisi palkata miljoonia ja miljoonia haastattelijoita. Mutta jos resursseista ei olisi pulaa, niin voisi yrittää haastatella kaikkia tai lähes kaikkia. Käytännössä näin ei tietenkään ole mahdollista tehdä. Toisaalta sitten eettiset rajoitukset voivat olla vaikeita joissakin tutkimusaihepiireissä, jos ne koskee jotakin erityisryhmiä, kuten lapsia tai vammaisia, tai sitten jotakin aihepiiriä, joka jostakin muusta syystä on suljetun datan piirissä. Esimerkiksi sotilasaihepiirit saattavat olla semmoisia, jossa sitten valtioiden sotilasstrategioiden salaisen luonteen vuoksi ei pääse tarkastelemaan. Ne voivat olla moraalisista syistä tutkijan ulottumattomissa. Eläimiä, ihmisiä, elollisia ei voida tutkia aivan millä tahansa tavalla. Elollisia ei voi mielimäärin altistaa vaikkapa säteilylle tai myrkyille tai lääkeaineille. Ne tuottavat omia rajoituksia ja niin edespäin. On koko joukko ikään kuin tämmöisiä reunaehtoja, joita ei sovi sitten ylittää. Näiden pohtiminen on tärkeää, jos on tekemisissä arkojen aihepiirien kanssa. Tai kenties voisi sanoa, että tieteen etiikkaa tulisi kaikkien tieteilijöiden pohtia, kun tieteen etiikka ymmärretään laajassa mielessä. Myöskin teoreettisten alojen tutkijoiden voisi olla hyvä pohtia hetki oman tutkimusalansa eettisyyttä ja eettisiä kysymyksiä. Mutta en mene siihen. Nämä on enemmänkin tieteen etiikan aihepiirin kuuluvia asioita, mutta on hyvä noteerata myöskin nämä eettiset seikat. No, datan laatuun liittyen on erittäin tärkeää pohtia sitä, että onko se tuotettu data laadukasta. Ja kysymys sitten, että mitä se laatu on. Ja tämä kytkeytyy tämä laatu sitten tiedollisessa mielessä tieteellisen tiedon laatuun sikäli, että jos muistetaan, että tämmöinen heikkolaatuinen data niin ei voi olla laadukkaan tiedon tae. Eli puhutaan tämmöisestä garbage in, garbage out -periaatteesta, tai roskaa sisään, roskaa ulos. Eli jos se data, jota käytetään, on roskaa, niin sitten sen pohjalle tuotettu tieto on myöskin roskaa, eli käyttökelvotonta, laadutonta, eikä siis kelpaa siis tieteeseen. Ja tämän vuoksi, tällainen aika selvä tämä ajatus. Eli jos me todellisuudesta saadaan huolimattomalla tai huonolla menettelytavalla dataa, niin sillä ei sitten lopulta tehdä mitään. Et se tavallaan myrkyttää sitten sen koko tutkimusprosessin, jos se data ei ole laadukasta. Ja tärkeitä laatu kriteerejä tieteelliselle tiedolle ovat totuudellisuus, varmuus, luotettavuus, täsmällisyys, tarkkuus, kattavuus ja tämän tyyppisiä asioita. Ja on hyvä niin kuin pohtia, että kun data ottaa käyttöön, niin paneutuu siihen, että se on varmasti asiallista dataa. Ja toisaalta sitten, jos tuottaa dataa, niin on huolellinen sen datan tuottamisessa ja käsittelyssä. Näin ollen voi sitten taata tuota, että tieteellisellä tiedolla on parhaat mahdolliset perustat. Otan seuraavaksi pienen esimerkin. Tämä ei ole niinkään tieteellinen esimerkki, mutta nopea esimerkki tähän laadun arvioimiseen liittyen tai laadun tuottamiseen. Ja se on seuraavanlainen. Olen avannut tähän Google Books ohjelman ja siellä on tämmöinen Ingram Viewer niminen applikaatio. Ja olen valmiiksi sitten syöttänyt tänne laatikkoon hakusanan Philosophy of Science ja sitten olen valinnut vuosiluvut 1800-2000 väliselle ajalle sijoitetut kirjat, Googlessa olevat kirjat. Ja täältä sitten olen valinnut English 2012 korpuksen. Hakenut sitten painamalla Search Lots of Books nappulalla tämmöisen ja saanut tulokseksi tämmöisen kaavion. Täällä vasemmalla on prosenttiosuus, että kuinka monessa prosentissa tuossa korpuksessa eli aineistopohjassa on tuon 200 vuoden aikana esiintynyt Philosophy of Science-termi, ja täältä nyt sitten voi vuosi kerrallaan käydä tarkastelemaan, että mitenkä sitten täällä on Philosophy of Science esiintynyt, ja tässä nyt sitten näkee, että sen esiintymistiheys on kasvanut 1900-luvun jälkipuoliskolla etenkin aika jyrkästi, ja se on selkeästikin merkittävä fraasi tässä korpuksessa tuolla väliajalla. No, tässähän nyt on dataa. Tässä on tuotettu dataa käyttäen hyväksi tätä Googlen palvelua. Ja tätä jotakin meille kertoo, mutta sitten sen laadun arvioinnin suhteen on hiukan ongelmia tai kriittisiä kysymyksiä, joita pitää miettiä. Ja yksi, mikä varmastikin useille katsojille ensimmäiseksi tässä tuli mieleen, oli tämä nappula, jossa sanoo Search Lots of Books. Ja nyt, jos ajatellaan, että tässä on nyt meidän tietomme tästä aineistosta. Täällä vaan on nyt sitten aineiston, pohja-aineiston nimi, tämä korpus on English 2012. Emme tiedä tästä nimeä enempää. Tiedämme vaan, että siellä on paljon kirjoja. Ja voidaan nyt ajatella, että meillä sen verran yleistietoa on, että Googlella tosiaan on tuolta ajanjaksolta olemassa paljon tietoja, jota tämä käyttää hyväksi. Mutta tieteellisen tiedon näkökulmasta tämä pohja-aineiston laajuus on todella hankala. Ei voisi ajatella tieteellisen artikkelin kirjoittavansa, että kävin läpi paljon kirjoja. Ja se yksinkertaisesti on liian epämääräinen ilmaisu. Olisi hyvä tietää, miten ne kirjat on tänne päätyneet, mitkä kaikki kirjat siellä on ja tai millä menetelmällä ne on päätyneet sinne ja niin edespäin. Samoin sitten meidän olisi selvitettävä, jotta voisimme käyttää tämmöistä dataa, niin että miten tämä toimii, mitä tarkkaan ottaen tuo ohjelma hakee sieltä tietokannasta ja niin edespäin. Ja tämä nyt on pieni esimerkki siitä, että meidän pitäisi pystyä sitten suhtautumaan dataan kriittisesti ja esittämään sellaisia kysymyksiä, joihin pitäisi pystyä löytämään vastaus ennen kuin voitaisiin käyttää hyväksi tämmöistä lähdettä. Ja en ole sanomassa, että tämä on hyvä lähde tai että tämä ei ole hyvä lähde. Tämä on yksinkertaisesti vain esimerkki siitä, että miten dataan on hyvä suhtautua kriittisesti. Palatakseni nyt sitten tähän kuvioon, missä todellisuudesta saadaan dataa, tai sieltä tuotetaan dataa, tai sieltä kaivetaan dataa, tai sieltä etsitään dataa, tai niin edespäin, mikä soveltuvin termi nyt onkaan, niin kannattaa aina suhtautua hyvin kriittisesti siihen dataan. Ja kriittisyys tässä ymmärrettynä siis niin, että punnitsee sen datan arvon, sen laadun. Onko se sellaista, että se todella on kattavaa? Onko se järjestelmällisesti hankittua? Onko se siinä mielessä neutraalisti hankittua, että se ei ole ikään kuin tarkoitushakuisen tieteilijän hankkima? Tieteilijät ovat ihmisiä ja he saattavat nimenomaisesti haluta todistaa omia ennakkokäsityksiään todeksi tai hakemaan informaatiota tai dataa sillä ajatuksella, että he pyrkivät ikään kuin osoittamaan sen oman ennakkokäsityksensä oikeaksi. Voidaanko tästä jotenkin varmistua, että näin ei ole tehty? Tutkijan ammattitaitoon kuuluu pyrkiä neutraalisuuteen ja objektiivisuuteen siinä mielessä, että ei, tarkoitus ei ole pönkittää omaa maailmankuvaa tai ideologiaa, vaan tarkoitus on tuottaa tosi tietoa maailmasta. Ja tämä on niin kuin erittäin tärkeä seikka. Ja se, mikä tästä tekee hiukan hankalan, on se, että tutkijat ovat ihmisiä ja he saattavat tiedostamattaan langeta siihen, että he pyrkivät löytämään omia katsantokantojaan tukevia näkemyksiä. Tämä ideaalissa mielessä tämä ei luonnollisesti kanna kovin pitkälle, sillä tutkimukset altistetaan lopulta kriittiselle tarkastelulle, tiedeyhteisön kriittiselle tarkastelulle, ja ennen pitkää tiedeyhteisö, ainakin ideaalissa mielessä, niin pystyy sitten korjaamaan aiemmin tehtyjä virheitä ja pystyy raakkaamaan tarkoitushakuisia tutkimuksia pois ja ideologisten motiivien kautta tuotettuja tutkimuksia ja niin edespäin. Mutta nimenomaan tämä kriittinen asennoituminen koskee tutkimusten arviointia. Eli lähtökohtaisesti jokaisen tutkijan tulisi suhtautua kriittisesti kaikkeen hänelle esitettyyn dataan. Ja vaikka ne sopisivat omaan maailmankuvaan ja vaikka ne olisivat sellaisia, jotka nyt miellyttävät omaa itseään, niin silti pitäisi pystyä ikään kuin olemaan skeptinen esitettyjä tutkimuksia kohtaan. Ja tämä pitkällä tähtäimellä on omiaan tekemään tieteellisestä tiedosta laadukkaampaa. Ja tämä on nyt tärkeä myöskin tämän datan osalta.